Es gribētu uzsvērt to, ka telpas ir izbūvētas tā, lai varētu strādāt ar dokumentiem, kas satur valsts noslēpumu. Pašās telpās sienās ir izbūvētas speciāli metāla loksnes, lai attālināti elektroniski nevarētu nolasīt signālu no datoriem. Atsevišķi datu tīkls ir izbūvēts un atsevišķi datu centrs speciāli šim nolūkam. Trešā būtiskākā lieta ir piekļuves kontrolas sistēma, kas ir elektroniska visā ēkā, kas nozīmē to, ka ja šī piekļuves sistēmas karte nav izsniegta, tad nevar pa viņu nekur nokļūt un pārvietoties. Savukārt darbiniekiem atbilstoši ieņemamajam amatam ir katram iespēja piešķirt lietotāju tiesības un pārvietoties viņam paredzētajās telpās. Būtiskākā lieta ir specifiskās telpas un specifiskais aprīkojums, kā piemēram muitas laboratorijas telpas un īpašie muitas laboratorijas darba galdi, kuru mūža ilgums ir līdz 50 gadiem. Tāpat tās arī ēkas arhīvi, bibliotekas noliktavas, kur ir aprīkotas ar mobīliem plauktiem un kopējais garums sastāda ap 17 km.